Беновска пита.
От екипа на Беновска пита съобщиха, че на 12 ноември 2022 година, събота от 9 часа, ще гледате в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и във facebook.com Иляна Беновска и слушате по Радио К2 на 93,9 МГц. Седмичният коментар. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Борисов и Ко Петков и Ко Василев. Целунете ръка на Доган, че Янев ще увенчае Светата ви Тройца. Въпросът днес – кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Отговарят първи – инженерите Коста Стоянов, политическа партия Възраждане и Илиян Терзиев, камара на строителите в България. Следват Джейхан Ибрямов, ДПС, Явор Гечев, министър на земеделието и храните, Димитър Зоров, Национален съюз на говедовъдите в България, Георги Самандов, политическа партия Български възход, Тодор Капитанов, КНСБ, Христо Гаджев, ГЕРБ.
Беновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Отговаря Джейхан Ибрямов, ДПС.
Беновска пита.
И казвам добър ден на господин Джейхан Ибрямов. Здравейте, добре дошъл.
Добър ден.
Започнах предаване с това, че сме на 33 години и 2 дни от 10 ноември 89-та година, когато вие сте бил малък тогава, сигурно, аз повече помня, приветствахме промените. А сега не можем да си изберем правителство. В регрес ли е политиката?
За да изберем правителство, първо трябва партиите да започнат да си говорят. Да има диалог между тях. Разбира се, може би тази първа фаза на диалога, че си говорите, е факт, но не се чуват, няма консенсусен език да започнат да генерират идеи и на базата на тези идеи да съставят правителство. През последните години, така 30, може би последните 10 години, ние се нагледахме на едни управления на базата на определени коалиционни формули. За съжаление, последните години партиите започнаха много да се замерват, да не си кооперират, да не си взаимодействат. А точно обратно трябва да бъде. Да се взаимодействат, за да може на основата на идеи, на проблеми, които трябва да решат, да се състави правителство. Това е нашата философия.
А ще ви напомня какво каза вашия председател Мустафа Карадайъ, когато излезе след консултациите при президента, за да обучим разговора за диалога и общуването. Господин Карадайъ, какво условие поставяхте на ГЕРБ, за да ги подкрепите и защо се забавихте толкова да отговорите на въпроса на президента Радев, дали ще подкрепите ГЕРБ в техния мандат?
Интересен е въпросът, между другото, беше част и от проведените консултации при президента на републиката, но в друг контекст.
Какъв, например?
Контекста, че различните политически партии поставят различни неизпълними условия помежду си и го ползват като параван. Да казват, ние го обещахме на избирателите си. Разделителните линии, които си поставят при липсата на политическа визия и приоритети, с които да водят предизборна кампания и да застанат пред българските избиратели, остават в полето на очертания враг. И когато водят предизборна кампания на гърба на очертания враг, това не означава, че избирателите на съответните партии са дефинирали очертания враг, а напротив самите партии са се очертали врага и са се упражнявали на гърба на врага.
Казвате, че ГЕРБ ще е полза за парламент?
Обратно. Движението за права и свободи, включително и в последната предизборна кампания, не очертаваше врагове. И затова ние днес водим еднакво разговори с всички. За съжаление, все още сме на ниво разговори, а очакваме от разговори да минем на етап диалог.
С всяка една партия нямате диалог. Имате ли партия, с която все пак има диалог?
Нямаме разделителни линии, нямаме предварителни условия. Както виждате, в парламента си говорим с различните партии и за това разделителните линии и предварителните условия минират диалога.
Добре, но,
българските граждани 4 пъти произвеждат една и съща конструкция в Народното събрание. Никоя партия да няма самостоятелно мнозинство, дори трудно първите 2 партии правят мнозинство, т.е. сега и не правят дори мнозинство, което означава, че българските граждани казват: ние там не ви пращаме за реваншизъм, за омраза, за противопоставяне и разделение, а ние ви пращаме там в диалог, в координация, взаимен контрол, да ни решавате проблемите. И на въпроса каква е формулата, къде на шега, къде на сериозно, дори в разговора на господин президента му предложихме, че тъй като президентската институция е мястото на за обединение, ако има удобна зала тук в президентството, да вземат като конклава в Ватикана, да ни затворят до бял пушек. Българските граждани очакват да има стабилно правителство. Българските граждани очакват да се решават проблемите, които проистичат от множеството кризи, в които живеем, но за да решаваме проблемите на гражданите и за да преодолеем кризите, първата стъпка е преодоляване на политическата криза. А преодоляването на политическата криза няма да стане чрез розови линии, червени линии, черни линии и предварителни условия. Преодоляването на политическата криза минава през диалога, през нормалността в политиката. Диалог между партиите, диалог между парламентарните групи, диалог, диалог. Ако може да бъде и конструктивен, ако може да бъде и с разум, ако може да бъде и с грижа към проблемите на хората, би било най-добре. Благодаря.
Господин Ибрямов, нарочно оставих нередактирано цялото изказване на господин Карадая, защото то в своята цялост трябва да бъде възприето и от вашите политически
опоненти.
Да, ще ги кажа партньори. Чай да направя оговорка, мога да ги нарека. Виждате, Борисов ден през ден се лута. Ту ще подкрепя промяната, ту няма да подкрепя. Промяната непрекъснато, ту иска да се среща с него, ту не искат. Някаква така доста политически хетеросексуална комбинация се получава, ако мога така да се изразя. ДПС че ли се държи най-предвидимо и най-балансирано? Как ще го обясните?
Основните неща, които извеждам от думите на председателя на Движение за права и свободи. Първо, ние участваме в тези консултации с ясната идея, че те могат да отворят пътя за следващите етапи в диалога, защото няколко пъти се споменава, както го не от сега, от много от това натвърдим, че между политическите партии трябва да има диалог. Освен да си говорят, освен да си разговарят, те трябва да се чуват. И на базата на това чуване трябва вече да се генерират съответните политики, нали, да има един консенсус език. Това каза и господин Карадай. И второто важно нещо, кой не трябва да управлява в България? Тези, които създават разделителни линии. Тези, които поставят тези червени линии. Ние този модел го видяхме и в 47-то Народно събрание. И затова не казвам тук политическите партии да нямат идеи или свои идеологии. Но с идеите си партиите, които генерират идеи, трябва да има развитие. Трябва да променят начина си на виждане, направене на политика, без да променят ценностите си. Ние сме партия на идеите. Затова казваме, Ако формулата на коалициите не работи в момента, ние казваме съвсем друго. Мандат по модела. Важни са политиките за страната, за развитието на страната, разбира се, и за хората. Оттам нататък, като изведем не 16, не 32, не 50, 5 основни приоритета. Инфлацията, която продължава да расте, ширеща, да направим с съответните политически мерки тази инфлация да бъде поносима за хората. Второ, помощта за бизнеса, особено за малкия и средния бизнес, помощта за българските общини. Оттам нататък помощ като енергоносители за хората, защото разберете, в цялата страна, особено в планинските райони, давам пример Търговище, Разград, Силистра, Бургас, Сливен и други региони, включително и Хасковски, Кърджалийски. В момента хората изпитват затруднения за доставка на нямат дърва.
Е, сега след това ще влезе министъра на земеделието Явор Гечев, ще отговори.
Аз съм сигурен, че те полагат усилия, но трябва да се намерят онези ускорени модели на работа, които наистина да задоволят необходимите нужди на хората, защото те имат нужда от това. Ето вижте, това, тук няма политика. Тук има приоритети. Така. И аз съм сигурен, че всяка една политическа партия ще застане за тези приоритети. Разбира се, много важно да накараме и самата администрация, защото тя е гръбнака на държавността и нормалността в тази страна, да заработи с адекватни темпози, да се възвърне авторитета на тази администрация и вече да има контрол. Контролът ще се осъществява от законодателната власт чрез комисиите, които ние сме създали в Народното събрание. И като се изберат работохолици, експерти, професионалисти, хора с качества, не да търсим за съответния човек място за работа, а на базата на съответните политики и работа да търсим човека, който да ги изпълнява. Нали? Правим разликата. Има един принцип в математиката и господин Карадай много добре го знае това. Чувал съм от мои преподаватели. Когато една задача не може да се реши по традиционния начин, се решава по нетрадиционния начин. И нашия нетрадиционен начин, нали, ако така се мога да се изразя, е на база политики, модел на политики, а не на модела на партиите. Да се договаряме вие толкова, ние толкова, като брой, общ брой народни представители, да съставим коалиционно управление.
Така, веднага да ви питам градската легенда. Бойко Борисов като един политически астор извади от ръкава си, не че не се говореше за него, но Стефан Янев като евентуален така личност, която може да състави кабинет, който да удовлетворява и тези искания, които и вие току-що изредихте и очакването на обществото. Говори се, че това става из благословията на вашия почетен председател Ахмед Доган. Стефан Янев бил инкорпориран в политиката. Видяхте той какъв добър резултат постигнал от първия път, 12 души. И така е бил благословен и от Доган, и от Борисов да стане министър-председател и от Радев.
Като оставя слуховете на страна.
Така де.
Аз пожелавам наистина на български възход да се задържи в българската политика и го казвам много добронамерено, да не са като досегашните политически трикстери, които се появяват на политическия небосклон за един-два мандата и да изчезнат. Но основният прерогатив на президента, на кого ще даде третия мандат, е само в неговите ръце. Ако с първия и втория мандат не се реализират кабинети...
Виждате, че се подритват.
Може и на нас, и на последващите политически партии, нали, четвърта, пета, шеста, седма, да връчи. Пак казвам, за Движение за права и свободи няма никакво значение на кого ще бъде връчен третия мандат. Единственото важно нещо са демократичните процедури, които ще предложат партиите или партията, която получи третия мандат. На базата на политики, т.е. следваме мандата на модела на политиките. Нали, да го проведа. Не партията, като вземе мандата да казва, дайте сега ние правим, сядаме тези първи, трети, пета партия на масата и правим коалиционно управление. Не, важни са приоритети, мерки, политики, които ще предложат. Тогава, и както и господин Карадай казва, за нас разделителни линии няма, сядаме, говорим в името на България, в името на развитието на страната и на гражданите.
Ако на ДПС се падне третия мандат?
Ще подходим много отговорно. ще подходим много отговорно с ясната идея.
Само от регистрирана ДПС ли ще съставите кабинет или ще поканите и другите партии?
Аз бях пределно ясен. ДПС ще покани абсолютно всички на разговор и на базата на политиките, които и мерките, които ще предложим, ще се намери кабинет от експерти, професионалисти, не политици, работохолици.
Бойко Борисов работохолик ли е?
Трябва да му зададете този въпрос.
Вие кажете. Вашата оценка.
Да оставя тази оценка.
Нали разбирате какво ви питам?
Аз разбирам много добре какво ме питате.
Ще вземете ли таралеж гащи в лицето на Бойко Борисов?
Той е вече извън активната политика. Да, председател е на ГЕРБ. Всеки човек може да се нарече работохолик. Аз пак казвам, експерти, професионалисти, които да изпълняват зададената програма.
А Сени Кирил, Петков и
хубави момчета са. Хубави момчета са, да. Завършили Оксфорд.
Харвард,
извинявам се, да.
Разбирам ви иронията. Добре, какво да очакваме според вас? Какъв срок, финален въпрос, да се сформира кабинет?
Искрено се надявам да това да бъде по-скоро. Мина вече близо месец, има консултации, има разговори, нали, между политическите партии. Виждаме, че в Народното събрание също, нали, по бюджета и по различните политики, докато не завърши цикъла на консултациите при президента и се връчи първия мандат, нали, ние не може да гадаем кога ще бъде този крайен срок.
Не, но вижте, ние не се занимаваме с гадателство в момента. По-скоро аз се опитам да анализираме нуждите на обществото от неслужебно правителство. Виждате, бюджет не може да се приеме, Народното събрание не може да възлага на служебния кабинет да купува изтребители или да изнася въоръжение и така нататък. Почват да се размиват границите между властите, като нямаме кабинет, който да е редовен.
В едно се препокриват мненията ни, колкото се е възможно по-скоро, час по-скоро трябва да има работещо редовно правителство с подкрепящо мнозинство, защо не и, бих казал, абсолютно всички политически партии в това Народно събрание и вече, нали, да се премине към изпълнението на мерките и политиките, които ще накарат държавата да започне да излиза от кризите, както и хората да почувстват сигурност и спокойствие за бъдещето си. Но трябва наистина да стане час по-скоро. До края на година тези процедури трябва да бъдат
избързани. За Коледа да имаме коледно правителство.
Надявам се.
Много ви благодаря за това разговор. Внесохте дух на спокойствие. Не знам дали го усетихте, аз така поне го усетих сега. Цялото това напрежение, което в парламента се разиграва и по медии и така нататък, вие сега изведнъж ДПС се появява отново като...
Ще продължим в същия дух. Важен е гласът на разума. Ще продължим в същия дух. Наистина спокойство е много важно в момента, когато трябва да се имат важни решения.
Много ви благодаря за този разговор. Джейхан Ибрямов в ДПС. Излизаме от ефира и се връщаме след малко с министъра на земеделието да чуем какво ни чака.